gambar 39 anu menghasilkan buah. Min pohon kayu kita selalu ngaharapkan kolek buah dan pengah anu sataga buah niketob dan nitunu madeum api. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai batang pohon kayu dan kamemon manusia anu percaya ma ia sebagian pengana dan manusia anu baena percaya Tuhan Yesus selalu mengharapkan palua buah-buahan anu hap anu dimaksud ma buah-buahan heen itu mengasihi manusia sedih itu sukacita kita bilahi sumbahiang bilahi untuk nolong dan balkole maglese dan elum suci buah-buah anu heen itu timbul madeum elum kita elum manusia anu baina percaya maroh kudus elum manusia baina percaya ke mah Tuhan Yesus ya, harus kole hap daripada elum anu sedih daripada elum anu duhu